Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας είναι η Μαρία Σφυρόαερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά μας είναι πολύτιμα. Με ένα τέτοιο μήνυμα, πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις. Προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς αντιμετωπίζουμε, τα κοιτάζουμε και αν μας ταιριάξουν μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε από την εκπομπή περισσότερα γι' αυτά.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Από την σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα.
Εκτός από το ραδιόφωνο σας, μπορείτε για να μας παρακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε και το ίντερνετ. Από το erteco.gr μεταδίδεται η εκπομπή στην ώρα της. Στη συνέχεια ανεβαίνει κιόλας στο διαδίκτυο, την επόμενη μέρα συνήθως. Οπότε βρίσκεται διαθέσιμη on demand. Αν την έχετε χάσει, να την ακούσετε μια από τις επόμενες μέρες. Και για το ξεκίνημα να μιλήσουμε για την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού να ανακαλέσει την παραχώρηση στον Σύλλογο Ελλήνων Αρχιτεκτώνων το κτίριο της Οδού Ερμού, στο πεζόδρομο της Ερμού, το οποίο είχε παραχωρηθεί την δεκαετία του 80 από την τότε Υπουργό Πολιτισμού, την Μελίνα Μερκούρη, στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων.
Έγινε όμως ανάκληση αυτής της απόφασης πρόσφατα. Και βεβαίως οι αρχαιολόγοι ζητούν τη στήριξη ως των δυνατών περισσότερων ανθρώπων προκειμένου να ανατραπεί αυτή η απόφαση.
Ναι, η Υπουργός Πολιτισμού επικαλείται λόγους δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα μιλάει για μια εκδήλωση με αντικείμενο το ναυάγιο της Πύλου. Υπήρξαν πολιτικές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πολύ έντονες για αυτή την απόφαση. Εμείς είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθήσουμε και πιθανότατα στην πορεία να χρειαστεί να κάνουμε
και κάποιον,
ναι, βεβαίως, ναι. Για να ακουστούν και οι δύο απόψεις και να έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη και εμείς και εσείς. Κανονικά μιλώντας με όλες τις πλευρές. Πάντως οι αντιδράσεις είναι πάρα πολύ έντονες αυτή τη στιγμή για την ανάκληση αυτής της απόφασης. Ένα κτίριο το οποίο χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ και για πολιτιστικές εκδηλώσεις και για διάφορες άλλες, αλλά και για αυτή την πολιτική εκδήλωση που είχε γίνει για το θέμα της Πύλου. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα της εκπομπής. Σε λίγο η θεματολογία μας για σήμερα. Να ξεκινήσουμε όμως με ένα τραγούδι. Avanti, maestro!
This way, I keep telling her I'll be back soon, baby. She keeps crying on the telephone. I keep telling her I'm gonna find my way back home.
Περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι, που έρχεται από το χώρο του θεάτρου και έρχεται από το φεστιβάλ που το παρακολουθούμε από την αρχή συνεχώς, από το φεστιβάλ Επιδαύρου. Το σημαντικότερο φεστιβάλ για το αρχαίο δράμα και την αττική κωμωδία που γίνεται στον κόσμο. Και παρακολουθούμε τις παραστάσεις και τις παρουσιάζουμε όταν πηγαίνουν εκεί. Οι παραστάσεις που κάνουν κύκλο σε όλη την Ελλάδα. Μια παράσταση που έχει ήδη παρουσιαστεί στο θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη που ξεκίνησε, αλλά και αλλού. Είναι «Οι Τροάδες του Ευρυπίδη», η παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που παίζονται σε μετάφραση του Θόδωρου Στεφανόπουλου και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη. Είναι ένα από τα τελευταία έργα του Ευρυπίδη και το τελευταίο που έγραψε στην Αθήνα. Μετά από αυτό εξωστρακίστηκε και βρέθηκε στις Αιγαίες, στη Μακεδονία, όπου και τελείωσε την ζωή του. Και εξωστρακίστηκε ίσως και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, γιατί Τροάδες, για το έργο αυτό, το οποίο...
Γιατί καυτηρίαζε, θέλεις να πεις, τη στάση των Αθηναίων στη Μήλο.
Κοίταξε, ναι...
Και δεν μπορούμε να σηκώσουμε πάντα την αλήθεια και τις ευθύνες.
Ναι, και σε μια περίοδο, Πελοποννησιακού πολέμου. Αυτά είναι πράγματα που τα έχει λάβει υπόψη τη σίγουρα η παράσταση αυτή. Το βλέπουμε και στο σκηνοθετικό σημείο.
Αν και μιλάει βέβαια για τρία, έτσι. Στην ουσία κι άλλα.
Ναι, μα εντάξει, όλες οι τραγωδίες είχαν και επίκαιρο περιεχόμενο. Δηλαδή δεν γράφανε τυχαία μία τραγωδία, δεν διαλέγανε τυχαία τα θέματα τους. Ήταν άλλωστε τόσο πολλά τα θέματα που απασχολούσαν τους αρχαίους τραγικούς και τόσο πολλά τα θέματα που, μέσα από τα οποία μπορούσαν να αντλήσουν τον τρόπο για να δώσουν την άποψή τους για την επικαιρότητα, που λογικό ήταν να διαλέγουν εκείνα. Όμως μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο Χρήστος Σουγάρης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Σουγάρη.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ που με καλέσατε.
Βλέπουμε, κύριε Σουγάρη, εγώ θα ξεκινήσω περίπου από το τέλος. Βλέπω την διανομή και βλέπω πάρα πολλές ηθοποιούς στο ρόλο της Αθηνάς. Τι συμβαίνει?
Θα μου επιτρέψετε να μην αποκαλύψω κάτι το οποίο αφορά τη σκηνοθεσία.
Πρώτο μυστικό της παράστασης.
Ναι, δηλαδή, συγγνώμη, αλλά κοιτάζοντάς το, τρελάθηκα, γιατί έχει αλλού, είναι οι γυναίκες μετά, είναι ο χορός.
Ναι.
Αλλά
ναι.
Όταν βλέπεις καμιά δεκαριά Αθηνές μέσα και έναν Ποσειδώνα, κάτι γίνεται εδώ στο διάλογό τους.
Νομίζω,
ναι.
Νομίζω ότι αν συνεχίσουμε να μιλάμε σε σχέση με αυτό θα αποκαλύψουμε πράγματα τα οποία δεν θα ήθελα.
Εντάξει.
Θα μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ περισσότερο.
Κανένας δεν μας αποκαλύπτει τίποτα τελικά σε αυτή την εκπομπή.
Είναι λιγάκι...
Ήμουνα κάθετα αντίθετος στο να αναγράφεται και στο δελτίο τύπου, αλλά για τυπικούς λόγους έπρεπε να αναγράφεται, διότι πολλοί, αυτό ακριβώς φοβόμουν, ότι πολλοί άνθρωποι θα ρωτούν σε σχέση με αυτό και αν αποκαλύπτονται όλα πριν από την παράσταση. Οπότε δεν μένει κάτι το οποίο να αποτελεί έκπληξη.
Συγγνώμη,
είναι μια σκηνή,
ναι,
είναι μια σκηνή η οποία εκπλήσει αισθητικά, οπότε ναι, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μην επεκταθώ.
Καλά, έχω αρχίσει να υποψιάζομαι τι είναι, αλλά δεν θα σας ρωτήσω γιατί θα σας αναγκάσω.
Είμαι βέβαιος.
Ναι.
Γιατί επιλέξατε Τροάδες, κύριε Σουγάρη? Σας επηρέασαν τα δεινά του πολέμου και ο πόλεμος στη γειτονιά μας καθόλου έτσι στην επιλογή σας?
Είμαι βέβαιος ότι είναι απολύτως αντιεμπορικό να πω πως όχι, αλλά θα το πω, διότι ποτέ μα ποτέ δεν κινούμε με βάση το τι συμβαίνει γύρω μου, δηλαδή δεν εκινώ με σκοπό να σχολιάσω τα πράγματα γύρω μου. Δεν νομίζω ότι οι καλλιτέχνες οφείλουμε να τρέχουμε πίσω από μια όποια πραγματικότητα και να προσπαθούμε να τη σχολιάσουμε. Νομίζω ότι οι καλλιτέχνες γενικότερα ανά τους αιώνες δημιουργούν πραγματικότητες, δημιουργούν νέους κόσμους. Συνεπώς, όσο κι αν είναι πολύ στα πάνω του το θέμα πόλεμος, όροι όπως αντιπολεμικό κτλ., εγώ, όπως έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές, αποφάσισα να ανεβάσω τις Τροάδες από το 2020, ακριβώς με το που τέλειωσε η διαδικασία, η προηγούμενη, σε σχέση με την αρχαία τραγωδία. Όταν είχαμε τελειώσει τις βάξεις του Ευρυπίδη που είχαμε ανεβάσει στο Ηρώδιο το καλοκαίρι του 2020, αποφάσισα τότε ότι, λόγω του ότι συνεργάζομαι με την κυρία Πατεράκη σταθερά και την αγαπώ και την εκτιμώ, τη θαυμάζω, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα που διαθέτει το ελληνικό θέατρο.
Και η οποία για πρώτη φορά πάει επίδαυρο, σαν ηθοποιός τουλάχιστον.
Ναι, ως ηθοποιός πηγαίνει για πρώτη φορά στην επίδαυρο και ως σκηνοθέτηδα έχει σκηνοθετήσει μία φορά, δυστυχώς για το ελληνικό θέατρο, μία φορά.
Και μία στη μικρή επίδαυρο, νομίζω.
Ακριβώς, ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Τους Πελοποννησιακούς πολέμους είχε κάνει στη μικρή επίδαυρο. Τους δύο Ειδίποδα επί Πολωνό και τον Τυρανό, τον Μιχαήλ Μαρινό στο ρόλο του Ειδίποδα. Τότε, μια παράσταση που είχε αφήσει το στίγμα της. Γενικότερα, η Ρούλα η Πατεράκη, λοιπόν, είναι μια καλλιτέχνη η οποία έχει αφήσει ένα πολύ έντονο στίγμα και στο ελληνικό θέατρο, αλλά και προσωπικά σε μένα και από. Επειδή έχω τη χαρά και την τιμή να τη σκηνοθετώ τα τελευταία 5 χρόνια, ένιωσα την ανάγκη να κάνω κάτι το οποίο θα αφορούσε αυτήν την ίδια και θα ήταν το επίκεντρο. Και έτσι, αφού μελέτησα διάφορα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, κατέληξα στις Τροάδες, διότι είναι ένας εξαιρετικά εμβληματικός ρόλος αυτός της ΕΚΑΒΗ στις Τροάδες και χρειάζεται και μια σπουδαία ερμηνεία. Βεβαίως, οι συγκυρίες έφεραν έτσι ούτως ώστε να φιλοξενηθεί αυτή η παραγωγή στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, από όπου και εγώ κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη και είμαι άνθρωπος και παιδί του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η Ρούλα η Πατεράκη επίσης κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη.
Έχει αφήσει ιστορία στη Θεσσαλονίκη. Πριν κατέβει στην Αθήνα, είχε κάνει καταπληκτικά πράγματα πάνω.
Ακριβώς. Δεν έπαιξε καθόλου, μα καθόλου, ρόλο το γεγονός ότι μεσολάβησε ένας ακόμη πόλεμος, γιατί ούτως ή άλλως οι σχέσεις πολέμου υπάρχουν διαρκώς ανά την φύλιο. Δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία και ούτε επιθυμεί αυτή η παράσταση να σχολιάσει, να τονίσει κάτι σε σχέση με την επικαιροποίηση, η οποία πολλές φορές ζητείται από τους καλλιτέχνες να συμβαίνει. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετο σε σχέση με αυτό. Δεν με ενδιαφέρει κανένας είδους επικαιροποίηση όταν δημιουργώ ένα αφήγημα και η παράσταση αυτή είναι μία αφήγηση ούτως ή άλλως. Συνεπώς, η αγάπη μου για τη Ρούλα την Πατεράκη με οδήγησε στην επιλογή αυτού του έργου.
Εγώ θα ήθελα να μείνω βλέποντας πάλι το σετ της παράστασης, δηλαδή τους συντελεστές της. Θα ήθελα να μείνω σε δύο στοιχεία. Το ένα, πρέπει να μας το πείτε πώς το έχετε δει. Είναι ο Στέφανος Κορκολής, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική. Αυτό είναι δεκτό, είναι ένας εξαιρετικός συνθέτης πέρα από εξαιρετικός σολίστας. Και το άλλο είναι ότι ο Στέφανος Κορκολής παίζει κιόλας πιάνο επί σκηνής. Το ένα είναι αυτό, πώς επιλέγετε το πιάνο. Και το άλλο, το οποίο εκ προημίου σας λέω ότι μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το ότι βλέπετε το κωμικό στοιχείο στην τραγωδία. Όταν βλέπω μέσα στη διανομή τον Δημήτρη Πιατά στο ρόλο του Ταλθίβιου και ξέροντας ότι πραγματικά οι δύο ανδρικοί ρόλοι, ο Μενέλαος και ο Ταλθίβιος στο έργο, τον Μενέλαο τον κάνει ο Αλεξάνδρος Μπουδούμης, έχουν πολύ έντονο το κωμικό στοιχείο. Χαίρομαι πάρα πολύ που το βλέπετε και προφανώς θα το αναδεικνύετε και στην παράσταση. Πείτε μας λίγο πώς βλέπετε την παράσταση αυτή και με άξονα βασικά αυτά τα δύο τα στοιχεία, το κωμικό στοιχείο και τη μουσική που πρέπει να είναι ιδιαίτερη.
Σε σχέση με το πρώτο σκέλος, έχω τη χαρά και την τιμή ούτως ή άλλως και αυτό κάνω πάντα. Μου αρέσουν οι σταθερές συνεργασίες. Με ενδιαφέρει να δουλεύω με ανθρώπους τους οποίους μπορώ να καταλάβω και μπορούν να με καταλάβουν και να συνομιλούμε ακόμα και με κλειστά τα μάτια. Ο Στέφανος ο Κορκολής είναι επίσης ένας πολύ αγαπημένος μου συνεργάτης όπως η κυρία Πατεράκη. Θεωρώ πάντα σε ό,τι κάνω τον Στέφανο, διότι η αφήγηση της μουσικής είναι απολύτως κομβική σημασία για μια θεατρική παράσταση, θεωρώ. Τον Στέφανο τον υπολογίζω ως το άλλο μου μισό, δηλαδή ως συνδημιουργό. Ούτως ή άλλως δουλεύουμε παρέα με τον Στέφανο και ούτως ή άλλως ο Στέφανος ερμηνεύει επί σκηνής τις υπέροχες μουσικές τις οποίες συνθέτει. Πρόσφατα στο Μέγαρο Μουσικής, όταν ανεβάσαμε τον Χριστουγεννιάτικη και ιστορία, το Σκρούτζ, επίσης ο Στέφανος ήταν επί σκηνής και ερμήνευε τη μουσική μαζί με πολυμελή ορχήστρα, όπως και στην Αυλή των Θαυμάτων το ίδιο είχε γίνει. Έτσι και στην πρεμιέρα μας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην πρεμιέρα μας στην Επίδαυρο. Ο Στέφανος θα είναι επί της ορχήστρας και θα ερμηνεύσει αυτή την υπέροχη μουσική που έχει συνθέσει για ακόμα μία φορά. Ο λόγος του ότι είναι μόνος του με ένα πιάνο αφορά την ανάγκη μου τη σκηνοθετική, δηλαδή όταν αρχίσαμε να συζητάμε πια για το αφήγημα το μουσικό, εξήγησα στον Στέφανο ότι είναι μεγάλη ανάγκη για μένα προσωπική, ούτως ή άλλως γενικότερα στο θέατρο, αλλά ειδικότερα στην τραγωδία με την οποία ασχολούμαστε ξανά. Είναι μεγάλη ανάγκη μια αφηγηματική γλώσσα η οποία να είναι απαλλαγμένη από το πομπόδες ύφος το οποίο συνοδεύει διαρκώς αυτό το οποίο αποκαλούμε στην Ελλάδα και παγκοσμίως αρχαίο δράμα. Δηλαδή μια αφήγηση η οποία να είναι ανθρώπινη, όπως θεωρώ ότι βαθιά ανθρώπινα είναι αυτά τα σπουδαία ποίηματα τα οποία μας έχουν παραδοθεί από τους τρεις μεγάλους ποιητές της τραγωδίας και βεβαίως και τον Αριστοφάνη στην Κωμωδία. Είναι βαθιά ανθρώπινα και ξέρετε, επειδή απολαμβάνω το να παρακολουθώ, δεν με ενδιαφέρει μόνο το να δημιουργώ, απολαμβάνω το να παρακολουθώ, συνειδητοποιώ ότι υπάρχει μία αγκύλωση σε σχέση με την αφήγηση της τραγωδίας. Θεωρούμε η τραγωδία ότι αφορά μόνο σύμβολα και όχι ανθρώπους. Θα θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι αυτά τα ποίηματα αποτελούσαν την αφορμή, το λόγο και την οτία για να συνομιλήσουν οι πολίτες εκείνης της εποχής σε σχέση με το τι είδους κοινωνίες, με το τι είδους πολιτείες οραματίζονται, ονειρεύονται και θα ήθελαν να θεμελιώσουν. Δεν αφορούν αυτά τα σπουδαία ποίηματα μόνο κάποιες ιδεολειψίες όπως πολλοί αντιλαμβάνονται ή κάποια σύμβολα. Έχει να κάνει με το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει τη ζωή του και με το τι πρεσβεύει ένας άλλος άνθρωπος. Εν προκειμένου, ο Ευρυπίδης, όπως πολύ σωστά αναφέρατε αρχικά στον πρόλογό σας, μέσω αυτής της τραγωδίας ουσιαστικά στυλιτεύει τη στάση του ισχυρού, στυλιτεύει τη στάση της Αθήνας απέναντι της ηγεμονίας της Αθήνας απέναντι στους υποτελείς της συμμαχίας, με ποιον τρόπο λειτουργεί και το τι μέλεται να πάθει, διότι η ιστορία, όπως δυστυχώς γνωρίζουμε αλλά το αγνοούμε διαρκώς, κάνει κύκλους. Όλες οι αυτοκρατορίες κάποια στιγμή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και διαλύονται, όπως μετά από λίγο καιρό συνέβη και με την Αθηναϊκή Αυτοκρατορία, τους Πελοποννησιακούς πολέμους αλλά και στην Σικελική Εκστρατεία. Ο Ευρυπίδης όλα αυτά ουσιαστικά τα στυλιτεύει και με έναν τρόπο προσπαθεί να προειδοποιήσει τους συμπολίτες του. Βεβαίως τα αποτέλεσματα είναι γνωστά. Προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχει πολύς χώρος για το ανθρώπινο στοιχείο και αυτό λοιπόν εξηγούσα και στο Στέφανο, ότι επιζητώ τη δημιουργία μιας ανθρώπινης χαμηλόφωνης αφήγησης τραγωδίας, πολύ μινιμάλ, με αποτέλεσμα αυτό να αντικατοπτρίζεται και στη μουσική και έτσι συμφωνήσαμε ότι δεν μας χρειάζονται περισσότερα όργανα παρά μόνο το κυρίαρχο, το βασικό πιάνο. Και ο Στέφανος, που είναι και ένας σολίστ ορχήστρα μόνος του θα έλεγα, αυτό το έχει καταφέρει με εξαιρετικό τρόπο και στη Θεσσαλονίκη ακούσαμε ήδη τα αποτελέσματα. Ο Στέφανος καταφέρνει και παίζει μόνος του και μοιάζει να είναι ορχήστρα.
Και πάμε και στο θέμα του κομικού στοιχείου στην τραγωδία.
Για το κομικό στοιχείο. Ούτως ή άλλως αυτό υπάρχει σε όλες τις τραγωδίες.
Βέβαια, και εδώ πολύ έντονα.
Τον Ευρυπίδη λίγο περισσότερο. Η επιλογή του Δημήτρη του Πιατά, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν είχε να κάνει με το γεγονός ότι εγώ επιζητώ να παρουσιάσω μια κομική πλευρά του Ταλφίδιου. Απλώς η ανάγνωσή μου έχει να κάνει με το εξής, ότι συνήθως ο Ταλφίδιος παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος αυτή την ιστορία, ο οποίος είτε στις αφηγήσεις τουλάχιστον που έχω παρακολουθήσει εγώ και δεν είναι λίγες στο παρελθόν, είτε παρουσιάζεται ως ένα φερέφωνο της εξουσίας το οποίο έχει λόγο και αυτό για τις πράξεις του, δηλαδή ουσιαστικά ένας υποτελής στρατιωτικού τμήματος, είτε παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος ο οποίος διαφωνεί ριζικά με αυτά τα οποία κάνει, δηλαδή ένας καλός άνθρωπος ο οποίος έχει βρεθεί σε μια δύσκολη θέση. Προσωπικά τον αντιλαμβάνομαι και αυτόν ως ένα τραγικό, απολύτως τραγικό πρόσωπο και ως ένα σύγχρονο ήρωα, με την έννοια του ότι βεβαίως θεωρώ ότι δεν ανήκει στο στρατιωτικό σκέλος, ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος μεταφέρει μηνύματα, αλλά είναι και αυτός ένα γρανάζι αυτού του μηχανισμού. Δηλαδή περισσότερο τον αντιλαμβάνομαι ως μία μορφή ενός αλλήλου ο οποίος εκτελεί οδηγίες, αλλά μέχρι εκεί όπου υπηρεσιακά μπορεί να το αντέξει. Δηλαδή αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει με διάφορους τρόπους και στη βιογραφία μας όλοι. Ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που συνθλίβει ουσιαστικά προσωπικότητες άσχετα από το ποιο σημείο εκκίνησαν. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει τόσο το πρόσωπο εδώ πέρα, όσο η ιδιότητα. Διερωτώ με δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει όλους τους ανθρώπους, όλους τους πολίτες, από ένα σημείο και μετά ουσιαστικά να είμαστε αμέτωχοι σε ό,τι και αν συμβαίνει. Βεβαίως μπορούμε να διαχωρίζουμε τη θέση μας κατηδίαν, αλλά δεν παίρνουμε θέση δημοσίως. Έτσι και ο Ταλθίδιος θεωρώ ότι είναι ένα κωμικοτραγικό πρόσωπο με την έννοια του ότι αφενός είναι υποταγμένος στην αρχή, είναι υποταγμένος στην ιδιότητά του, αφετέρου όμως ψυχούλα του γνωρίζει ότι όλα αυτά τα οποία πεσβεύει, όλα αυτά τα οποία κοινωνεί, είναι απολύτως μα απολύτως μεμπτά. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να αντιταχθεί, διότι ξέρει, γνωρίζει, όπως κάθε άνθρωπος, κάθε σύγχρονος άνθρωπος γνωρίζει, ότι ο ίδιος ο μηχανισμός μπορεί να τον συνθλίψει. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στη σύγχρονη πραγματικότητα με διάφορους τρόπους. Στο για δημόσιο τομέα και ούτω καθεξής.
Να μιλήσουμε λίγο και για τα σκηνικά και τα κουστούμια, κύριε Σουγάρη. Γιατί επιλέξατε να τοποθετήσετε την ΕΚΑΒΗ μέσα σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο?
Με το σημείο εκκίνησης, με την Ελένη Μανολοπούλου που συζητούσαμε πάντα όπως κάθε φορά για το πώς θα αφηγηθούμε αυτή την ιστορία, διότι το σκηνικό είναι και σκηνοθεσία παράλληλα, καταλήξαμε στο ότι θα θέλαμε, η ανάγκη μου βαθιά ήταν να δω ανθρώπους να εκκινούν από ένα σημείο. Δηλαδή είχα την ανάγκη να δω ένα λιμάνι, έναν σταθμό κτέλ, μια τέτοια εικόνα, ένα αεροδρόμιο ενδεχομένως, και καταλήξαμε στις πλατείες παλιά, έξω από τη Βουλή και ούτω καθεξής, στις μεγάλες πλατείες, πάντα υπήρχε ένας τηλεφωνικός θάλαμος όπου έσποζε εκεί πέρα, στη μέση της πλατείας. Και συνειδητοποίησαμε ότι αυτό θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αστική ματιά, με την έννοια του ότι μπορεί να δημιουργήσει θύμησες του παρελθόντος, για όσους το έχουν συναντήσει αυτό. Είναι ένα απολύτως διαχρονικό αντικείμενο, παρόλο που αυτή τη στιγμή δεν το συναντούμε, αλλά όλοι έχουμε ακόμα μνήμες στην ελληνική κοινωνία. Βεβαίως μου δίνει τη δυνατότητα σκηνοθετικά να έχω δύο χώρους, κάτι το οποίο δυστυχώς στα ανοιχτά θέατρα δεν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Δηλαδή βλέπουμε την ορχήστρα, έχουμε έναν χώρο στην ορχήστρα, αλλά έχουμε και έναν χώρο ο οποίος λειτουργεί όπως εμείς θέλουμε, ως κύκλωμα, ως εσωτερικός χώρος, διάφανος όμως, όπου μπορούμε να ακούσουμε και να δούμε το τι συμβαίνει μέσα. Δηλαδή μας δίνει και ένα άλλο επίπεδο στην αφήγηση.
Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. 18 και 19 του μηνός, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου η παράσταση. Και στη συνέχεια?
Στη συνέχεια θα παίξουμε στο Κιλκής, στη Θεσσαλονίκη ξανά, διότι οι δύο παραστάσεις ήταν sold out. Θα ξαναπαίξουμε στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Δάσους στις 3 Σεπτεμβρίου και ακολούθως θα κατέβουμε στην Αθήνα, όπου θα παρουσιάσουμε την εργασία μας στο Βύρονα, στο Ηρώδιο και στο Θέατρο του Παπάγου.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια και θα περιμένουμε πότε θα έρθει και στην Αθήνα η παράσταση να τη δούμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε να έρθουμε όλοι στην Επίδαυρο.
Γεια σας.
Γεια σας, κύριε Σουγάρη.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Μπλέσαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή στάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Βασίλης Νικολόπουλος.
Si la quiere la toma y si no la... muchacho de mi barrio le gusta fumar diario. Los muchachos de mi barrio. Los muchachos de mi barrio le gusta fumar diario.
Περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Είναι μία έκθεση, και όχι μόνο μία έκθεση, θα δούμε, θα προλάβουμε να πούμε. Θα ξεκινήσουμε όμως από μία έκθεση που γίνεται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ελευσής άφηξης του αξιοσημείωτου. Γίνεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό 2023 Ελευσής Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, στον εκθεσιακό χώρο Τέχνη και Πολιτισμός του Αεροδρομίου. Αρχιτέκτον μουσιολόγος, η επιμελήτρια της έκθεσης, η κυρία Ερατό Κουτσουδάκη, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Κουτσουδάκη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Με ποιο τρόπο, κυρία Κουτσουδάκη, επιχειρεί η έκθεση Ελευσής άφηξη του αξιοσημείωτου να καλύψει την απόσταση από το αεροδρόμιο στην Ελευσίνα?
Είναι και μεγάλη και μικρή αυτή η απόσταση. Είναι 53 χιλιόμετρα. 21 από το κέντρο της Αθήνας, 53 από την άλλη άκρη της Αττικής. Δεν ξέρω αν θα την ονόμαζα έκθεση, παρότι έκθεση είναι. Περισσότερο θα την ονόμαζα ως κέρασμα, ως γλύκισμα. Γιατί δεν έχει φυσικά αντικείμενα, αλλά έχουμε βρει άλλους τρόπους με τους οποίους ευελπιστούμε να γαργαλίσουμε την περιέργεια όσων αφήκτηται στην Αθήνα και μπορεί να τους περνά από το μυαλό να φτάσουν μέχρι την Ελευσίνα που γιορτάζει φέτος το έτος της ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, ή και αν δεν το είχαν σκοπό να γαργαλιστούν αρκετά ώστε να το βάλουν στο πρόγραμμά τους να διανύσουν αυτά τα 53 χιλιόμετρα.
Ναι, και τη στιγμή που έρχεται τόσος κόσμος για το λεγόμενο City Break και τα τριήμερα που έρχονται στην Αθήνα και αυτό το καλοκαίρι που συνεχώς έρχονται πλέον, αξίζει τον κόπο να βάλουν και μια Ελευσίνα στη βόλτα τους, να πάνε και στον εμβληματικό αυτό αρχαιολογικό χώρο που υπάρχει εκεί και να δουν και πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Λειτουργεί η έκθεση αυτή, θα λέγαμε, ως ένα ενημερωτικό περίπτερο μέσα στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης? Κάτι τέτοιο μου έδωσε την αίσθηση ενός πολύ καλόγουστου και εικαστικά φτιαγμένου περίπτερου αντιστοίχου με αυτό που θα μπορούσαμε να έχουμε σε μια έκθεση βιβλίου μεγάλη, ας πούμε.
Θα μπορούσε να είναι έτσι. Καλόγουστο ελπίζω ότι θα το κρίνει κανείς. Εικαστικό είναι σίγουρα. Έρχεται ως συνέχεια της μεγάλης έκθεσης που έγινε το φθινόπωρο, τα τέλη του φθινοπόρου, στο Μουσείο Μπενάκη, λίγο πριν ξεκινήσει η θητεία της Ελευσίνας ως πολιτικής πρωτεύουσας, με τον τίτλο «Μυστήριο 29, ομό μουσείο». Και είχε ως στόχο να ανιχνεύσει ποια είναι αυτά τα μυστήρια που συνιστούν την πόλη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν που κάνει είναι με θραυσματικό τρόπο να δώσει ψηφίδες, hints ας πούμε, στα ελληνικά, της ουσίας αυτής της πόλης. Και το κάνει αυτό με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι χρησιμοποιώντας παραθέματα από κείμενα που έχουν γράψει για την Ελευσίνα πολύ σημαντικοί Ευρωπαίοι διανοητές των τελευταίων 150-200 χρόνων, από τον Φλομπέρ μέχρι τον Χένρι Μίλλερ ας πούμε, και ταυτόχρονα προβάλλει ένα εικαστικό βίντεο που έχει φτιαχτεί για τους σκοπούς των εορτασμών της πολιτιστικής πρωτεύουσας, που δίνει εικόνες από την καθημερινότητα της πόλης και από την μακραίωνη ιστορία της στον επισκέπτη, αλλά τόσο όσο, χωρίς να αποκαλύπτει τη μεγάλη εικόνα.
Υπάρχουν φωτογραφίες ή κείμενα και για το βιομηχανικό παρελθόν της πόλης μέσα σε αυτή την έκθεση?
Βέβαια, πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Ή, εν πάση περιπτώσει, επειδή όλο έχει αυτή την επιθυμία του θραυσματικού, μπορεί να μην τα εντοπίζει κανείς ως μια ξεχωριστή ενότητα, αλλά την εικόνα και τους λόγους για τους οποίους έχει αυτό το αποτύπωμα της βιομηχανίας και της αποβιομηχάνησης, η Ελευσίνα θα τους βρει εκεί ο επισκέπτης. Εξάλλου, εκτός από την αρχαιότητα, είναι η βιομηχανική ιστορία και είναι και η προσφυγιά που προσκλήθηκε λόγω της βιομηχανίας, και όλο αυτό το συνοθήλευμα νομίζω πως είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής Ελευσίνας.
Να πάμε και στην Επίδαυρο.
Να πάμε στην Επίδαυρο.
Να προλάβουμε να το πούμε
και
αυτό.
Και να μας μιλήσετε για την έκθεση «Μύδια στην Επίδαυρο», που επίσης έχετε επιμεληθεί. Τι παρουσιάζετε σε αυτή την έκθεση?
τι παρουσιάζεται σε αυτή την έκθεση. Σε αυτή την έκθεση παρουσιάζονται όλες οι μύδιες που πάτησαν το πόδι τους στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου από το 1956. Ήταν η πρώτη, 55 θυμίζω, ξεκίνησαν επισήμως τα Επιδαύρια, μέχρι και φέτος. Η τελευταία ήταν λίγες εβδομάδες πριν αυτή η σκηνική σύνθεση του Frank Castle. Παρουσιάζονται λοιπόν 17, με απατά τώρα η μνήμη μου, 17 μύδιες του Ευρυπίδη, 2 μύδιες του Κερουμπίνη, όπερες δηλαδή, εκ των οποίων η μία είναι αυτή η εμβληματικότατη του 61 με τη Μαρία Κάλλα. Και παρουσιάζεται η συνήθεια του Μπος, που παίχτηκε πέρσι και ήταν η πρώτη σύγχρονου Έλληνα συγγραφέα παράσταση που ανέβαινε στο αρχαίο θέατρο, και όπως είπα ο Κάστορ. Και επομένως αυτή την έκθεση ο επισκέπτης μπορεί αφενός μεν να διαβάσει ακόμα και ενστικτοδός τη θεατρική εξέλιξη όλων αυτών των δεκαετιών, γιατί ξέρετε, όταν κανείς καταπιάνεται με το ίδιο έργο, ας πούμε του Ευρυπίδη, στο ίδιο σημείο, έχει διαχρονικά ως σκηνοθέτηση, ως ομάδα δημιουργική, να απαντήσει τα ίδια ερωτήματα. Πώς ερμηνεύεις, πώς διαβάζεις ένα κείμενο σε ένα χώρο. Έχει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η αντίστοιξη που προκύπτει, και την ίδια στιγμή μπορεί να συνειδητοποιήσει, εγώ θα πω απευθυνόμενη στο ευρύ κοινό, πόση πολύ δημιουργικοί επαγγελματίες χρειάζεται να συνδράμουν για να προκύψει το αποτέλεσμα μιας θεατρικής παράστασης, διότι η παράσταση δεν είναι μόνο σκηνοθέτης πρωταγωνίστρια, αλλά φροντίζει αυτή η έκθεση να μας θυμίσει ότι είναι και ο σκηνογράφος, είναι και ο ενδυματολόγος, είναι και ο υπεύθυνος σκηνής που κρατάει τον οδηγό σκηνής, είναι και ο μουσικός, είναι και δύο άλλοι που συνδράμουν οργανικά.
Τα στοιχεία που συνθέτουν, λοιπόν, τα στοιχεία που συνθέτουν την έκθεση είναι και κοστούμια και σκαρφίματα σκηνικών, αλλά και προγράμματα
φυσικά.
Και φωτογραφίες και όλα.
Είναι ένα έτσι πολύ σήμαντο υλικό, είναι φυσικά φωτογραφίες, είναι αποσπάσματα κινηματογραφημένα, είναι αποσπάσματα ηχογραφημένα από τις πολύ πολύ παλιές, είναι κοστούμια, είναι μακέτες σκηνικών, είναι ενδυματολογικά σκίτσα, είναι ένα καταπληκτικό τετράδιο του Αλέξη Μινωτή για την πρώτη μύδια που ανέβηκε με την Παξινού το 1956, σε ένα απτικό αντίγραφο, όπως το λέμε, δηλαδή ένα ακριβές αντίγραφο που έχουμε φτιάξει από τα αρχεία του ΕΛΙΑ για να μπορεί ο επισκέπτης να το ξεφυλίζει. Είναι παρτιτούρες μουσικών και σημειώσεις μουσικών. Είναι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και είναι μια διαδικασία η οποία, παρότι μας απασχόλησε 3 μήνες, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει από πάρα πολλά αρχεία φορέων θεατρικών, φορέων ιστορικών, όπως είπα το ΕΛΙΑ κτλ. Και ιδιωτικών συλλογών, αυτή την πληθώρα των αντικειμένων, με έναν τρόπο που σχεδιάστηκε έτσι εξ αρχής η έκθεση, που να μπορεί μια επόμενη χρονιά, δοθέντων των συνθήκων, με τον ίδιο εξοπλισμό και μικρές αλλαγές, να μπορεί να φιλοξενήσει μια τελείως άλλη θεματικά περιοδική έκθεση, ώστε να δημιουργηθεί σιγά σιγά ξανά εκεί στο κτίριο του Κωνσταντινίδη ένας πυρήνας ενδιαφέροντος εκθεσιακός που να ανοιχνεύει τις διάφορες πλευρές του της πολύ πλούσιας ιστορίας του Φεστιβάλ Αθηνών.
Και να κλείσουμε ακριβώς με αυτό το κτίριο του Κωνσταντινίδη. Είναι το παλιό Ξενία, έτσι δεν είναι?
Είναι το κτίριο, είναι μέρος των κτιρίων του παλιού Ξενία, το οποίο το 2000 ως συγκρότημα παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, και αυτό με τη σειρά του παραχώρησε στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 3-4 κτίρια προς χρήση. Κάποια στεγάζουν τα καμαρίνια ή τα γραφεία της καλλιτεχνικής διεύθυνσης, και ένα από αυτά ήταν εξ αρχής αφιερωμένο σε ένα, θα το πω εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί δεν μπορεί να το αποκαλέσει αυτή τη στιγμή κανείς μουσείο, ως Μουσείο Επιδαυρίων λοιπόν. Και το πολύ ενδιαφέρον για μένα είναι ότι στα αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, ψάχνοντας τα αρχεία Κωνσταντινίδη, εντόπισε ότι αυτό το κτίριο εξ αρχής λειτουργούσε ως χώρος ξεκούρασης, κοιτώνες δηλαδή, του προσωπικού του Ξενία. Και γι' αυτό ήταν για μας πολύ ενδιαφέρον να δούμε στο χώρο που φιλοξενούσε τη σχόλη, ας πούμε, των εργαζομένων, το πίσω από τις κουίντες μέρος του θεάτρου, ποιοι δουλεύουν για το θέατρο δηλαδή. Και όλο αυτό να έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συμβολική συνομιλία.
Και με την ευκαιρία αυτή να ευχηθούμε όλα τα ξενία της Ελλάδας, που είναι το ένα πιο όμορφο κόσμημα από το άλλο, και τα περισσότερα από αυτά έχουν εγκαταληφθεί, να βρούνε τη χρήση τους και να βρούνε την, να βρούνε
να
την καινούργια
να
τη ζωή.
Να αναστηθούν. Ναι, ναι, να αναστηθούν
όσα δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή, γιατί κάποια λειτουργούν.
Δεν θα μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο. Είναι όλα σε τόσο μαγικές τοποθεσίες, με τόσο εξαιρετική αρχιτεκτονική, που αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν να τα αφήνουμε ως κοινωνία να παραπέμπει.
Μα είναι αμαρτία, πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουτσουδάκη.
Καλή συνέχεια.
Καλά, εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.
Καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
Και να περάσουμε σε αυτό το θεσμό, κυρίες και κύριοι, που τα καλοκαίρια τα τελευταία μας δίνει καταπληκτικές παραστάσεις, πολύ ενδιαφέρουσες, τουλάχιστον είναι εξορισμού ενδιαφέρουσες. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, αντικείμενο η κλιματική αλλαγή φέτος. Και η παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε παίζεται Παρασκευή και Σάββατο, 18 και 19 Αυγούστου, σε έναν άγνωστο σε πολλούς αρχαιολογικό χώρο. Ο αρχαιολογικός χώρος του Ναού του Απόλλωνα στη Μητρόπολη της Καρδίτσας.
Έχεις πάει, Γιώργο μου?
Όχι. Στην Καρδίτσα έχω πάει. Στη
Μητρόπολη. Μου κάνει εντύπωση.
Δεν έχω
υπάρχει
πάει.
Υπάρχει ναό του Απόλλωνα που δεν έχει επισκεφθεί.
Α, πολύ.
Το
πολύ.
Σημειώνω.
Νομίζω ότι δεν ξέρω κιόλα αν υπήρχε όταν είχα πάει. Δηλαδή πρέπει να. Η Καρδίτσα έχει μπει στον αρχαιολογικό χάρτη και στο χάρτη τη εκπομπή τα τελευταία χρόνια και μιλάμε με την προϊσταμένη τη εφορία εκεί. Λοιπόν, να μιλήσουμε όμω για μια παράσταση η οποία έχει κείμενο του Άκη Δήμου και μάλιστα ένα κείμενο με μία, πώς το πω, που έχει στη βάση του ένα ευφιέστατο αξίωμα. Τι θα γινόταν αν, θα τα πούμε αυτά. Στην πορεία όμως, με τον δράστη της ιστορίας αυτής, για τους Bijou de Cant, είναι ο Γιάννης Κουρλέτης μαζί μας. Πάντα έχει να μας πει πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ιδιαίτερα πράγματα για τις παραστάσεις του. Και μιλάμε λοιπόν για το summertime.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα, κύριε Σκουρλέτη, για αυτή την παράσταση?
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τόση μεγάλη πιστότητα.
Εσύ φταίς για όλα.
Τόσες φορές μέσα στο καλοκαίρι. Αυτή είναι η τρίτη φορά τώρα, γιατί είναι η τρίτη παράσταση μέσα στο καλοκαίρι που ανεβάζουμε. Είχαμε προηγουμένως το Φεστιβάλ Αθηνών και σημειώνω σε αυτό που λέγατε πριν, ότι όντως ο αρχαιολογικός χώρος ο συγκεκριμένος είναι ένας αρχαϊκός ναός του Απόλλωνα, είναι νέα ανασκαφή, δηλαδή ανακαλύφθηκε στη δεκαετία του 90 και τα έργα ξεκίνησαν από τότε και συνεχίζονται από την εφορία αρχαιοτήτων, οπότε είναι λογικό κάπως να μην είναι πολύ γνωστός σαν αρχαιολογικός τόπος, είναι νέο πράγμα.
Πού ακριβώς βρίσκεται αυτό, κύριε Σκουρλέτη, αυτός ο ναός?
Αυτό βρίσκεται έξω από την Καρδίτσα, στην περιοχή της Μητρόπολης. Η τοποθεσία ακριβώς λέγεται Λιανοκόκαλα, έχει αυτό το...
Μας είχε μιλήσει η εφόρος αρχαιοτήτων γι' αυτό.
Για τα Λιανοκόκαλα.
Για τα Λιανοκόκαλα, ναι, και είναι κοντά, ας πούμε, να το πούμε, περίπου στη λίμνη Πλαστήρα.
Ωραία, λοιπόν. Κάπως εκεί. Σε ωραίο μέρος.
Ναι, καλά, αυτά τα μέρη είναι μαγικά. Αυτά τα μέρη φέρουν τόση ενεργειακή φόρτιση και τόση ιστορία συσσωρευμένη και, που από μόνα τους είναι τόποι ιεροί, ας πούμε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι τόποι που προσέρχεται κανείς με την ίδια αυτή που μπαίνει σε μια εκκλησία. Δηλαδή, που μπαίνει στην πίστη, είναι πολύ δυνατό το αίσθημα που έχεις και αυτό το ανανεώνουμε εμείς και κάθε χρόνο, γιατί παίρνοντας μέρος, είναι η τρίτη φορά που παίρνουμε μέρος στο πρόγραμμα του Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, ένα θεσμό που εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ. Mm-hmm. Και μάλιστα είχα πει και σε μια συνέντευξη ότι είναι σημαντικότερο για μένα να παίζω σε αυτό το ναό του Απόλλωνα από το να παίζω στο Φεστιβάλ Αθηνών. Θέλοντας να καταδείξω, ας πούμε, αυτή την ποιητική διάσταση που έχει πραγματικά η επίσκεψη σε τέτοιους χώρους, η οποία και το αίσθημα που έχει που είναι μοναδικό και που μας εξελίσσει και μας προσδιορίζει και μας έτερο προσδιορίζει και σαν ταυτότητες και σαν καλλιτέχνες και σαν ανθρώπους, νομίζω.
Εκτός από τη σκηνοθεσία σε αυτή την παράσταση, είχατε και τη σύλληψη της ιδέας.
Ναι.
Τι σκεφτήκατε για το Summer Time?
Κοιτάξτε, τότε το χειμώνα εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη, γιατί σκηνοθετούσα εκεί στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μια παράσταση. Και έτυχε να βρεθώ με τον Άκη, το Δήμο, τον οποίο συνεργάζομαι πάρα πολύ, δηλαδή είμαι... Ανεβάζω πάρα πολλά έργα του Άκη. Και είχα μία σκέψη, γιατί το κάλεσμα φέτος ήταν, κάθε χρόνο έχει μία θεματική, έναν άξονα, φέτος ήταν κλιματική αλλαγή. Και είναι ένα θέμα που είναι δύσκολο να το προσεγγίσεις και να, χωρίς να είσαι ακριβώς, ας πούμε, επιστημονικός και καταθέτοντας, ας πούμε, τις πραγματολογικά στοιχεία. Οπότε η διάθεσή μου ήταν, η σκέψη μου ήταν να το προσεγγίσουμε μέσα από μια πιο ποιητική διάσταση, ας πούμε, το θέμα. Και συζητώντας γεννήθηκε η ιδέα ότι σε αυτό το συγκεκριμένο ναό βρίσκονται δύο άνθρωποι. Ένας ξεναγός που περιμένει τουρίστες να ξεναγήσει και μια κυρία που πάει εκεί. Και ξεκινάει μια κουβέντα, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη, το καλοκαίρι δεν τελειώνει, η κλιματική αλλαγή έχει μετατρέψει όλα τα πράγματα σε μια δυστοπία και αυτοί οι άνθρωποι, καθυλωμένοι και ανήμποροι να αντιδράσουν σε αυτό που συμβαίνει, συζητώντας μας εξιστορούν τη δικιά τους αίσθηση για τα καλοκαίρια που χάθηκαν, για τα καλοκαίρια που έχουν αλλάξει τόσο μορφή, για μια χώρα που έχει αλλάξει τόσο πολύ μορφή που δεν την αναγνωρίζουν.
Και που είναι ένα μόνιμο καλοκαίρι, που είναι φιαλτικό τελικά, είναι ένα μόνιμο καλοκαίρι.
Ακριβώς. Και μάλιστα λέει κάποια στιγμή, λέει, μα είναι Νοέμβρης, αλλά η ζέστη εξακολουθεί να είναι αφόρητη. Αυτό, και μιλάμε μέσα από αυτόν τον τρόπο για να καταλάβουμε ξανά και να θέσουμε ξανά το σημείο που βρισκόμαστε και μέσα από αυτό το σημείο να ανιχνεύσουμε καλύτερα τη συναισθηματική μας την κατάσταση, να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα μας και έξω μας.
Η παράσταση ταιριάζει μήπως πιο πολύ να παιχτεί την περίοδο που ήταν ο Καύσωνας ο μεγάλος?
Ναι, θα μπορούσε. Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Δηλαδή αυτό το άγνωστο που ανοίγεται σε σχέση με το κλίμα είναι κάτι πραγματικά εφιαλτικό. Δηλαδή δεν ξέρουμε. Η προηγούμενη εκδήλωση που είχαμε στα αρχαία Γείτανα, η παράσταση ακυρώθηκε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί είχε πάρα πολύ καύσωνα και εγώ ήταν όλη η Ελλάδα. Και η παράσταση δεν έγινε ποτέ εκεί.
Ναι.
Θέλω να πω, είναι τόσο απροσδόκητο, αναπάντεχο αυτό που έρχεται, που πραγματικά δεν ξέρουμε. Βαδίζουμε σε ένα τεντωμένο σκηνή περίπου, ας πούμε, και προσπαθούμε και ελπίζουμε. Mm-hmm. Αυτό
βγαίνει με, υπάρχει μια θεατρική δράση, υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό που γίνεται ή απλώς είναι μια ανταλλαγή θέσεων από την Καλλιρόη Μυριακού και τον Γιάννη Τσουμαράκη?
Ναι, παίζει Καλλιρόη Μυριακού και ο Γιάννης Τσουμαράκη στην παράσταση. Ναι, φυσικά υπάρχει εξέλιξη, είναι μια, υπάρχουν δράσεις.
Χιονίζει στο τέλος?
Όχι. Δεν θα χιονίσει ποτέ, αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδρομή και οι ίδιοι συνειδητοποιούν και αποκαλύπτουν πτυχές του βαθύτερου ψυχισμού τους, οι οποίοι βρίσκονται και θα λέγα και πολύ κοντά στο μύθο. Θέλω να πω, μπορεί αυτός να είναι ένας νεαρός ξεναχώς 25 χρονών, αλλά μπορεί στην προηγούμενη ζωή του να ήταν και ο Διόνυσος.
Α, γι' αυτό και αυτές οι ωραίες φωτογραφίες που βλέπουμε.
Ναι, και κάπως όλο αυτό μπλέκεται το μυθολογικό με το πραγματολογικό στοιχείο.
Υπάρχει...
και αυτό, και εκεί ακριβώς έγινε και αυτό που έλεγα προηγουμένως για την ποιητική διάσταση. Δηλαδή ότι φέρουμε στο DNA μας μια πολύ ισχυρή εγγραφή που έχει να κάνει με την ίδια τη γλώσσα καταρχάς.
Mm-hmm. Υπάρχει αντίστοιχο συμβολισμός και για τη γυναίκα ή μόνο για τον νεαρό?
Ναι. Η Τερέζα Λάλα στο έργο, έτσι λέγεται, θα μπορούσε να είναι και μια Μυρίνη από τη Λυσιστράτεια.
Α, ωραίο και αυτό.
Συναντάνε πολλές αναφορές και κείμενα του παρελθόντος.
Πολύ ωραία πράγματα.
Νέες αφετηρίες.
Αυτή την παράσταση βλέπω να την κάνετε κι αλλού.
Θα την κάνουμε, ναι. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να το πω το πού, αλλά το σίγουρο είναι ότι τον Οκτώβρη θα την πάμε και σε θέατρο εδώ στην Αθήνα.
Ωραία, λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε.
Όσοι δεν έρθουν, αλλά εκεί έχει αυτή την ειδική και μοναδική στιγμή το ότι βρισκόμαστε μέσα στον Αύγουστο, στην καρδιά του Αυγούστου, σε αυτό το συγκλονιστικό χώρο.
18 και 19 στο Ναό του Απόλλωνα στη Μητρόπολη Καρδίτσας. Προκράτηση θέσεων, ελεύθερη είσοδος, αλλά προκράτηση θέσεων.
Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
Καλή συνέχεια, κύριε Σκορλέτη.
Ανανεώνουμε για το επόμενο project.
Βέβαια, προφανώς.
Τηλεφωνικό μας ραντεβού.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Bye.
Να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματά σας και τη φίλη την Άννα που λέει χρόνια πολλά και σε όσες και όσους γιορτάζουν αύριο και μας ευχές για το πρώτο πρόγραμμα. Και τι άλλαξε η κυρία Μεντώνη με την απόφασή της, με αυτό που ξεκινήσαμε? Τι άλλαξε? Πώς λένε, πλέον δεν αποσύρει την έγκριση του να ανήκει ο χώρος αυτός
στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων.
Ναι, αυτό θα τα ξαναπούμε, είπαμε, αν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθήσουμε για από την εκπομπή για να έχουμε όλες τις απόψεις εδώ.
Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη και το Μένουμε Πρώτο.
Σε μια εκπομπή μεγάλου μήκους.
Βεβαίως, θα είναι ιδιαίτερα χορταστική, Έλενα, σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί την Τετάρτη, αλλά εντωμεταξύ θα τα πείτε αύριο με τον Γιώργο.
Μία η ώρα το μεσημέρι αύριο εδώ με ένα πρόγραμμα γεμάτο πανηγύρια. Λοιπόν, γεια σας.
Γεια σας, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
La piedra era chis, rodará hasta el final, donde toda la hermandad gozará la llegada desde allá. Aprenderemos a trampear con los dados ciegos, ciegos, griegos, efermeros, callados por los medios perros. Dados cargados en la cara que nadie ve. El lado escondido del lago,
la milonga,
la cara que nadie ve.
La milonga. We'll be right back.
nunca seré. Que nunca seré. Someone.